На слуху. На слуху.
Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що жертвами конфлікту на Донбасі стали вже 5800 чоловік, в тому числі 63 дитини. Понад 14,5 тисячі осіб, в тому числі 169 дітей, отримали поранення. Також більше мільйона українців покинули свої будинки і стали внутрішніми переселенцями через події на Донбасі. Деякі країни ЄС готові відгукнутися на заклик Києва і направити своїх миротворців до складу контингенту, введення якого очікують в Україні. З деякими ключовими гравцями в Європейському Союзі такі переговори вже проводилися, і нам дали зрозуміти, що ці країни позитивно відгукнуться на прохання виділити свій контингент. Олексій Макеєв, директор департаменту політики та комунікацій МЗС України. На території підконтрольній ЛНР командування російсько-терористичних військ продовжує зображати відведення важкої техніки, яка відводиться з переднього краю на незначну відстань, концентруючись у добре замаскованих і численних відстійниках. В районі південніше Луганська обладнано перевалочний пункт російсько-терористичних військ, куди перекидається техніка і озброєння, що прибувають із Росії. Дмитро Тимчук, організатор групи «Інформаційний спротив». Наш сьогоднішній гість переконаний, зараз іде війна за незалежність України. У студії Ігор Мазур, офіцер розвідувального батальйону Збройних сил України, відомий як позивний «Тополя». Здравствуйте, пане Ігоре.
Доброго дня. Надіємося, що він буде добрий.
Надіємося, так. І, власне, от я прочитала ці повідомлення, скажімо так, які характеризують ситуацію на Донбасі. І хочу додати ще слова Володимира Путіна, який на тлі цих повідомлень сказав, що він думає, що апокаліптичний сценарій щодо повномасштабної війни, війни з Україною, не відбудеться, він його відкидає. От що читати поміж рядками цієї заяви?
В Путіна є, скажімо, такі, можна назвати їх мавпами, так? От, тобто ті, хто говорить те, що він думає. Там, наприклад, той же Жириновський, там є в них їхній такий, якби, ідеолог, здається, Дугов, чи як, я вже запутався у всіх цих кремлівських...
У нього достатньо таких людей, які транслюють ці думки.
І там постійно звучить питання якогось руського міра, не тільки як духовного, але як і, певно, територіального утворення. Вони хочуть повернути біполярний світ. Ну, Путіну, як кігібісту, мабуть, хочеться згадати ті часи, коли він гуляв по Німеччині, коли бачив страх у простих там громадян НДР, коли пані Меркель, якщо це правда, десь була в деякій мірі підпорядкована йому, тому що Штазі підпорядковувалось КГБ. От. І він максималіст. Всі маленькі люди, на зріст вони, як правило, всі максималісти. Наполеон, там, ще там були маленькі такі люди. Те, що він з Медведєвим каже, що деколи взувають черевики на високому підборі, це показує, що він хоче вирости.
Ну, дивіться, пане Ігоре, якщо дивитися все-таки щодо цієї заяви, звісно, нам хочеться вірити, що ця людина, можливо, говорить правду, але що він... наважиться на таке, але ми готуємося до найгіршого.
Ну, згадаємо, що говорили німці, там, здається, Бісмарк, якщо не помиляюсь, що папір, на якому заключений договір з Росією, коштує менше, ніж простий, чистий папір. Тобто вони готові підписати те, що їм сьогодні потрібно, як певний момент для підтягування сил. Ми бачимо, що їм тяжко наступати на різних напрямках. Був Дебальцевський напрям. Зараз ми бачимо, що стягуються сили на Маріупольський.
А що, власне, під Маріуполем, тому що ваш батальйон там дислокується, так?
Да, дві роти нашого батальйону там знаходяться. Я там був недавно і скоро знову поїду туди. Ми зараз якраз формуємо ще одну роту, щоб трошки підмінити хлопців, бо вони вже 5 місяців там. Ось. І ну що, те, що вони відведуть на 20 кілометрів, наприклад, свої там артилерійські комплекси, так їхні установки град б'ють на 40 кілометрів. Якщо наші на 14, то в них більш досконалі ці установки, вони можуть на 40 кілометрів бити. Фактично вони покажуть, да, тут немає, десь вони справді їх сховають. Десь переходять, вже зараз навіть фіксують і американці, і ОБСЄ фіксують, що переходять через цей пункт і зварено нові танки, нові зенітні установки, нова піхота заходить. Для чого? Для того, щоб підтримувати перемир'я. Мабуть, готується новий наступ.
Ну, а дивіться те, що заявляв Едуард Басурін, один із ватажків бойовиків, що почали відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, і він заявляв, що розраховують відвести від лінії зіткнення 96 одиниць техніки і важкого озброєння. План розраховано на 2 тижні, починаючи з 22 лютого.
Ну, він, цей Басурін, говорить одне, а Захарченко, їхній один з лідерів ЛНР, недавно сказав, що вони, крім Маріуполя, хочуть ще Харків взяти. У них деколи вони також піаряться перед пресою, деколи вони говорять те, що їм кажуть говорити з Кремля. От, по великому рахунку вже Путін заявляв, що вони не є ніби як підписантами, не несуть якоїсь відповідальності, що вони просто зі сторони підтримали, а реально це ніби проблема не в Росії, це проблема ЛНР, ДНР, хай Україна там сідає за стіл переговорів. Тобто, якщо почнеться нова війна, він просто скаже, це я вмиваю руки, ви там щось порушили, мабуть, ви не домовилися, все, вся відповідальність на Донецькій і Луганській Народній Республіці.
Дивіться, що це була за інформація про створення, власне, ми знаємо, що була така інформація про створення об'єднаного штабу добровольчих сил України, і тоді народний депутат Семенченко заявив, що мета створення штабу захист національних інтересів – це не військовий переворот, ми будемо працювати паралельно з Генштабом України. Це об'єднання вже працює, що воно робить зараз?
Семенченко ще десь місяців 3-4 назад сказав, що він буде створювати українську військову організацію. З неї колись починалася організація ОУН, організація українських націоналістів. Я не бачу цієї української військової організації і не знаю, хто з комбатів або тих людей, які мають за собою там 50-100 чоловік, буде за одним столом Семенченком засідати як генштаб якийсь там альтернативний. Це простий піар Семен чи Костя, якщо правильно, там Костя Грішин. Він любить себе попіарити. Дякуючи цьому він і став народним депутатом.
Ну і все-таки от ваша характеристика, що зараз відбувається в батальйонах, тому що не так давно ми були свідками того, що в Айдарі ось цей розкол. І, наскільки я знаю, Сергій Мельничук продовжує наполягати, що він командир там частини батальйону чи всього
Сергій
батальйону.
Мельничук свій час мав себе вести як комбат для всіх, а не для окремої групи, як привілейована, яка була при ньому. І навіть зараз мої друзі, я був також деякий час в Айдарі, не 2 дні, як каже Мельничук, а був там кілька тижнів, і приїжджав і забирав потім своїх хлопців, які загинули. І у нього була така тенденція, в нього була привілейована група, яка кришувала бізнес, там регіональний в тому числі, і охороняла маєток Льовочкіна в Луганській області, а другі стояли на фронті. Куди там деколи приїжджав Мельничук? Але коли він приїжджав, то, як правило, обстріли припинялися. Коли він їхав, то вони знову починалися. Мабуть, Мельничуку все ж таки по заслугам попало. І не даремно він в партії Ляшка, в списку Ляшка. Це також такий піарний такий у нас блок Ляшка.
Ну що ж, зараз до нас приєднується Ігор Каганець, головний редактор сайту «Народний оглядач». Пане Ігоре, здрастуйте.
Добрий день, вітаю.
Пане Ігоре, ну, фактично, от ми сьогодні говоримо про те, що відбувається на Сході, це війна за незалежність України. Останнім часом в російських ЗМІ з'являлася інформація про плани Кремля, як захоплювати Україну. Ось одне з останніх повідомлень – це те, що 8 років тому віце-спікер Держдуми Михайло Юр'єв писав про створення Донецько-Чорноморської республіки у складі Новоросії в своїй книзі. Як ви прокоментуєте, скільки це триватиме, скільки Росія ще буде намагатися все-таки завоювати Україну?
Бачите, якщо в загальному подивитися на ситуацію, то треба розуміти, що ця війна потрібна Україні для того, щоб вона змінилася. І війна триватиме доти, доки Україна не зміниться. Чим швидше в нас будуть відбуватися процеси перетворення на всіх рівнях, світогляду, соціальні організації, держави, навіть системи харчування, способ життя, ставлення до здоров'я, наскільки швидко ми це все зробимо, наскільки швидше війна ця припиниться. Це такий от перший момент. Друге, що треба розуміти, що те, що говорить Росія Україні, це не є якась журналістика, це не є якась там правдива інформація. Це інформаційна зброя. Росія веде проти України так звану тотальну війну. Тотальна війна – це війна, яка ведеться на всіх рівнях. На інформаційному, економічному, організаційному і на силовому, в тому числі. Так от, головний компонент цієї війни є компонент інформаційний.
Ну, власне, ми це розуміємо, так, але ж там же бачиш, що українці ну, не хочуть цього, не потрібна тут ця політика Росії і Росія, вони ж бачать це. Ну, невже це буде продовжуватися? Скільки це може тривати? От головне питання. Ну, не чекають їх тут, не потрібні вони тут.
Зрозуміло, що вони тут не потрібні. Росія – це виклик для України. Для того, щоб нас швидше перетворювалося, тому що перетворюється весь світ. І Росія для цього створює ці стимули. Проблема не в Росії, а проблема в самих українцях, щоб ми поскоріше змінилися. І чому я заговорив про інформаційну війну? Тому що саме інформаційна війна – це 90% всієї війни, яку Росія веде проти України. Якщо ми переможемо в цій інформаційній війні, то ми переможемо в війні в загальному, в війні тотальній.
Послухайте, а хіба ми зараз не робимо? Ми ж знаємо, що є Міністерство інформації. Тоді, пане Ігоре, ваше визначення, що ж ми повинні робити, щоб перемогти в цій війні, якщо ви вже про це заговорили?
Ну, дивіться, якщо головна зброя – це інформаційна зброя, то нам треба перемогти на цьому рівні, перемогти російську інформаційну зброю. На чому ґрунтується взагалі російська інформаційна зброя? Вона ґрунтується на тому, що половина українців розмовляє російською мовою, половина говорить українською мовою. Тобто в нас існує двомовність. А інформаційна зброя російська, вона просувається російською мовою. Всі російські війська, які там сидять в Москві, в основному сконцентровані, вони ж працюють російською мовою. Вони українську мову не розуміють. Ну... Тобто, з цього боку, Україна є дуже вразливою. Бо українські лідери, навіть державні діячі, журналісти, лідери громадської думки, бізнесмени, військові навіть, говорить українською мовою, говорить російською мовою.
Ну, пане Ігоре, це вже історична річ, це вже історична річ, так, і люди говорять російською, захищають Україну, тому тут...
Наше завдання полягає в тому, щоб перевернути ситуацію, перетворити нашу слабкість на нашу силу. Так от, в чому полягає наша сила? Всі українці знають добре українську мову. Ну, навіть якщо російськомовні, вони нормально розуміють українську мову. Якщо їм треба, то вони гарно говорять
українською мовою. Тобто, щоб все було українською мовою. Ви хочете донести цю думку, так? Ви хочете донести думку, що вся інформація повинна йти українською мовою, так?
А, дивіться, тут не тільки це.
Пане Ігоре, тоді поясніть, тому що, ну, до чого ви ведете?
Так я ж це і хочу сказати. Серед українців брак довіри, тому що вони не знають, звідки йде інформація, з ким вони працюють, чи це якась ворожа агентура, чи це нормальне, правдиве джерело інформації. А оскільки українці всі знають українську мову, розуміють її і навіть можуть непогано говорити, це означає, що ми можемо домовитися між собою. От ввели такі правила гри. Українці. Ми знаємо всі українську мову. Ми домовляємося між собою, що вся інформація, яка призначена для нас, вона буде йти виключно українською.
Я зрозуміла. Мовою. Дякую, пане Ігорю, що ви приєдналися. Я зрозуміла вашу думку. Це був головний редактор сайту «Народний оглядач». Ну, не знаю, мені здається, що це занадто надумано.
Я, мабуть,
надумано.
Трошки продовжу пана Ігоря, бо він так почав замову, почав, а він, мабуть, мав на увазі, що, наприклад, у нас, крім того, є московський патріархат, так, який кожного дня співає пісні діфірамби патріарху Кирилу, а патріарх Кирило з Путіним. І часто бувають моменти, навіть коли не хочуть відспівувати наших хлопців. От. І от в моєму рідному селі на Хмельниччині після вбивства хлопців на Майдані прийшли там, замовили панахіду, а священник московського патріархата сказав: «За этих демонов ви на Путіна молітесь, он вас освободить». Тобто, от певне зомбування в цьому напрямку йде, духовному, так?
Мова, ну, це мовою. Я би сказала так, що ось такі випадки, вони просто можуть кидати тінь на церкву.
Ну, просто одне до другого додається, знаєте, і буває, що...
Це так само, як в кожній сфері є свої провокації, розумієте?
Економічно є економічно.
Якраз цього я б не торкався.
Агресія йде економічно, зрозуміло, що газ і всі інші питання. Десь є питання там культурні навіть, так? Тобто, є, що діячі, от Міхалкова зараз підняли питання, що він теж там буде... приїде в Донецьку республіку, буде там щось, прем'єра фільма. От. А для багатьох... А я тільки що був, здається, Пушилін, актор такий, який родом з Запоріжжя, російський актор, але він за Україну. Він зараз, от, ну, по-своєму, вже персона нон-грата в Росії, не знімається там. Тобто йде така війна культурних діячів. Тому що десь молодь, десь навіть домохазяйки, для них важлива думка Пореченкова, чи...
Це зрозуміло, звичайно.
Ну, вона на різних фронтах йдеться війна, але ясно, що зараз для мене, як для офіцера УНСО, для тих хлопців, які зараз на фронті, зрозуміло, що треба тримати лінію фронту. Щоб які тут не відбувалися мітинги там, чи штурми в Києві, я думаю, що штурмів не буде.
От до цього питання, якраз ви мене підвели. Спікер правого сектора Артем Скоропадський оголосив про те, що буде марш правди, марш правих. Власне, от в ці хвилини він повинен відбуватися. Мова про те, що висуваються вимоги: люстрація, запровадження військового стану, легалізація добровольчого корпусу, боротьба з корупцією. Зброї, сказали, не буде, але будуть фаєри і димові шашки. Для чого це? Чи не є це, по-перше, розхитування ситуації? По-друге, чи не є це небезпечним в нинішніх умовах? Чергові зібрання.
Це є небезпечним однозначно. З другого боку, я скажу, що чи не загралася вже наша влада також у певну показуху, так? От роковини Майдану, вони там взялися Єфремова і Чечетова, там, ну, це можна сказати, налякали. Просто ті знайшли там якісь ті мільйони гривень, для них 3 мільйони чи 5 мільйонів гривень, як для нас з вами 3,5 гривень просто. От, тому що ясно, що там в них суми ходили в їхніх кланах, ну, це були мільярди доларів, а не якісь там мільйони гривень. Зараз питання беркутівців знову підняли. От цілий рік не піднімали, а зараз тут що, двох затримали, 18 ще затримають. Це як команда цим 18 хлопців на лижі і в Росію чи в Крим воювати проти української держави. От. Навіщо попереджувати? Той, хто хоче затримувати, він затримує, а не каже, що ми двох затримали, а 18 ще затримаємо. І тому це все, оцей цинізм, він декого, ну, в деякій мірі змушує от, нормально сприймати такі акції, щоб піти десь туди, до адміністрації, до прокуратури. Олександра Музичка вбили, вже 11 місяців пройшло. Так і не спростувала міліція версію свою про те, що він три рази в себе стріляв під час затримання. Вірите, що здорова людина, яку пробують затримати спецназ міліції, і він от три рази стріляє і три рази в себе попадає. Ну от, і його після цього ще й тіло його волочить в наручниках, і так як хлопці під'їхали, то кинули тіло. Це мені кращі традиції Кравченка нагадує, а не нової влади. І тому от такі, скажімо, злочинні дії з боку влади, такий певний цинізм. Перед виборами синочки там трошки покрасувались на передовій. Зараз щось ніхто про своїх синочків не розказує, щоб десь були під Дебальцево чи під Маріуполем. Мабуть, вже депутатами Порошенко став менший. Все, вже не треба. Луценко став головою фракції, вже десь про синочка і не розказує нічого.
Скажіть, яка у вас інформація про те, як зараз відбувається мобілізація? Яка вас
мобілізація, я ж кажу, я не вірю в те, що якби хоч одного нашого високопосадовця, син чи племінник загинув або попав в полон, там би все зробили, щоб його витягнути, і кричали б на це на кожному повороті. Якщо про це не кричають, значить їхні сини не воюють чи племінники. Вони там державні службовці, мають якісь там бронь, а заявляють про те, що мають йти воювати там. Всі, хто там до 60 років, патріоти і так далі. Патріоти вже воювали і до цього. Зараз більше йде вже, скажімо, забирають тих, які, ну так, скажімо, прості люди, прості громадяни. І коли вони бачать такі котли, як під Іловайськом, то те, що було під Дебальцево, це була бездарна операція. Якщо брати так, все ж таки, може, вдалося вийти з невеликими втратами, але реально я не розумію, як можна було справді, знаходячись, бути такими стаціонарно, стояти в цьому котлі і чекати, коли тебе просто там знищать, закриють і тому подібне. Мали бути контрудари, мала бути якась, скажімо, ну, в цей час дії розвідки нормальні, визначати противника, знищувати його артилерію. А стояли і чекали, поки нас не почнуть вже замикати і поки ворог не піде в таку тотальну атаку.
Це думка Ігоря Мазура, офіцера розвідувального батальйону Збройних сил України.
Радіо РФМ. 12 років з вами. На слуху.
Програма «На слуху» триває в ефірі Радіо Ера. Дякую, що ви з нами. Сьогодні у студії Ігор Мазур, позивний «Тополя», офіцер розвідувального батальйону Збройних сил України. Говоримо про ситуацію в Україні, Долучайтеся до нас, номер студії 536-96-00, код Києва 44, 536-96-00. Пане Ігоре, і зараз хочеться поговорити про безпеку територій, прилеглих до зони АТО. Ось радник голови СБУ Маркіян Лубківський сказав так, цитую, «Ситуація у нас критична в Харкові, також викликає стурбованість ситуація в Одесі, де посилені заходи з безпеки. І ми будемо робити все, щоб убезпечити людей. Сьогодні в зоні ризику, на жаль, знаходяться прилеглі території до зони АТО». От, власне, як сьогодні, ясно, що проводяться контртерористичні операції там в Харкові, в Харківській області, але все-таки, що сьогодні робити, щоб не допускати терактів?
Ну, з одного боку, не можуть там хлопці з УНСО там, чи з інших батальйонів займатися антитерористичними діями. Так? На це є спеціальні підрозділи Служби безпеки України. В них є там відповідно і апаратура, і собаки, там, і все інше, тобто ті, які будуть виявляти. Тим більше, кожен, як хтось на фронті, повинен дотримуватися певного свого місця і координувати дії. Так само і в Харкові, в Запоріжжі, в Одесі, всі повинні робити свою справу. Хтось
це
стоїть
безперечно,
на мостах,
але все-таки не допустити так, можливо, і місцева самооборона, всі зараз ясно, що
багато проблем з місцевою владою, розумієте? Не треба спитати будь-кого, хто був в зоні АТО, що таке харківські мінти на блокпостах. Це був або бувші беркути, або далеко від них не пішли. Це ті, які розганяли харківський Майдан рік назад, які кажуть, ми вас не добили на Майдані, ми вас здесь похороним, які переривають волонтерів вантажі, переривають тих, хто їде туди, з хлопців, хто повертається, навіть якщо є хтось з поранених. Це територія, де керує ГЕПА і ДОПА. Один недобитий ще, на жаль, а другий ще царствуючий там на тих територіях, який не менше має відношення до сепаратизму, як той же самий от, лідер ЛНР.
Давайте трошки тільки будемо толерантніше.
Згадайте, Добкіна колись притягували за
так,
сепаратизм.
Так, я прошу лише про толерантність.
Сєвєродонецьк, він же ж організовував, він. От. І тому мені здається, що дуже багато від влади залежить. От, наприклад, запорізький керівник міліції часто їздить в Крим, у нього маєток в Криму. Як так от може керівник української міліції їздити і повертатися на ворожі території? Мабуть, якісь певні домовленості є.
Дивіться, ну а з приводу миротворців, так, є інформація, от я на початку програми зачитала про те, що є країни, які готові нам посприяти з миротворчим контингентом. Як це все повинно виглядати, тим паче, що є заяви, що як росіян не повинно там бути, так і, наприклад, представників НАТО, щоб не було цих полярних, так би мовити, організацій. Яким чином це все влаштувати?
Росія однозначно учасник конфлікту. І взагалі не один раз вже доводилося її присутність, раз. По-друге, забезпечення боєприпасами, технікою ворожої сторони. Ну, тим більше ці смішні речі на зразок, що ще тиждень назад він був підполковником російської армії, він взяв відпустку і вже воює, потім в полон до нас попадає і... Мені дивно, до речі, чому наші канали таких не показують. Інтерв'ю з ними там пишуть же ж, записує Служба безпеки для себе. Покажіть, як так, дехто з них кається, дехто з них щось розказує цікаве. Але їх, як правило, через тиждень-два міняють на наших хлопців. Ну, обмін проходить. Але ж використайте інформаційно, покажіть, що це реально люди, які виконують завдання ФСБ, які приїжджають і займаються підривною діяльністю на нашій території або в Збройних силах ЛНР, ДНР, як інструктора, як командири. Там немає там полки Рязанської чи Псковської дивізії не воюють, там спеці або окремі такі підрозділи на рівні відділення взвод, яким дають конкретне завдання, як спецпідрозділ «Вимпел», наприклад. І тому нам, якщо ми інформаційною війною реально займаємося, нам треба займатися інформаційною війною. Росія цим займається. А чим стець займається, я не знаю. Навіщо йому міністерська посада, якщо, крім там того ж самого Коцабу, здається, там...
Можливо, якщо створять військовий канал, про який він говорив, то там
ну,
буде та інформація,
про
яку
військовий канал,
ви...
А потім до військового
говорите.
Каналу ще треба створити базу для військового каналу, а потім туди насипати багато грошей. І потім вони будуть собі попивати віскі і розказувати, як треба воювати проти російської інформаційної машини. Так? Хто хоче, той уже зараз буде займатися. Хто не хоче, той придумує, що йому канал треба, два канали треба. От, як на мене, Нас, на жаль, в органах, як в органах влади, так і на різних там інших напрямках дуже багато є людей, які ще так бояться собі нажити ворогів з того боку. Вони думають, а не дай Бог повернеться Янукович. От. Мені ж треба дітей годувати, в мене ж дружина є, мама. А ті, хто воюють, в них є дружина, мама, ті хлопці, яким руки повідривало, які вже по великому рахунку, в мене одного знайомих, в нього просто черепної коробки вже немає, в нього просто так накрита ганчірочкою. І він і живе, і ніби як трошечки і вмирає, так, кожного дня. То якесь, не буду, ви попросили, не буду слів поганих говорити, думає, що він виживе при всіх, що він буде цвісти і при цій владі, і при тій не пропаде. А хтось має йти в м'ясорубку, як Іловайська, і хтось зараз має стати груддю з Маріуполь захищати. От. Тому давайте будемо реалістами і бачити, кажуть, гібридна війна в нашій гібридна влада, яка дуже мало змінилася. Із цієї влади десь 90%, я думаю, якщо прийдуть російські окупанти, захочуть залишитися держслужбовцями і при тій владі.
Ну, будемо вірити все-таки, що змінюється наша країна, про що Ігор Каганець говорив, що саме ми
повинні
змінюватися, тому що...
Люстрація пройшла інакше... десь... показушка.
Знову ж таки,
показушка.
До люстрації теж є питання от з приводу того, що доводилося навіть в Міноборони повертати людей, які є фахівцями, але підпадали під люстрацію.
Да. Воробйов, наприклад, набагато кращий фахівець, ніж дехто з тих самих офіцерів, які мають українські прізвища, говорять українською мовою, але вони бездарі, як показує життя.
Тому що питання, як проводити люстрацію?
Тому що є бойовий генерал, який хоче не тільки стояти і чекати, щоб тебе били, але який хоче атакувати, контратакувати, який реально має талант. А є бездарі, які просто відсиджуються, чекають, коли це все закінчиться, щоб мати пенсії, дачі, і так собі розказувати. Та я тут полками, дивізіями, бригадами командував. Хай поїде трошечки в горловину саму і хай покомандує там.
Є до вас запитання від слухача. Алло.
Добрий вечір.
Добрий день. У нас день.
Черкаси, Моргун Анатолій. Пане Ігоре, я до вас хочу таке питання. Я сьогодні хотів би задати питання маломужу, але так сказати, як в мене не було можливості. Через те я вам задам таке питання. Чи ви знаєте, що то радіолокаційна станція, яка могла приділяти координати, звідки удар іде, як так вийшло, що її не змогли вивезти з Дебальцевого? І чи не можна було її унічтожити? Бо якби там були націоналісти, оунівці чи свободівці, вони б зубами гризли, вони б той комп'ютер би розбили б камінцями чи чим-небудь. Як так вийшло?
Дякую, що ви подзвонили.
Це вже не перші моменти. Були схожі ситуації під Луганськом, коли відступаючи кидали і техніку, і сучасну зброю. Були і під Іловайськом схожі моменти. На жаль, тим добровольчим батальйонам або таким бойовим справді підрозділам таке не доручають ні з цією зброєю воювати, ні її охороняти. І тому, а ті, хто мали її в своєму підпорядкуванні, вони свої шкури спасали, розумієте?
Нас, ви виводили ж техніку з Дебальцевої, власне, премію обіцялися тим
солдатам, мали техніку підірвати, яку не могли вивезти, якісь там десь підірвали, а десь кинули, тому що тікати треба було. Полями тікали, ми ж це ж вже знаємо, а не плановий відхід. Плановий відхід – це коли забезпечено, щоб ворожа артилерія не прострілювала цю дорогу. Коли йдуть контрудари, от як зробив Азов, молодці хлопці, ми там наші хлопці з УНСО поруч стоять, також їх підтримали в цьому. Тому що ніхто ж не хоче ініціативу проявляти з тих, хто там з великими задами сидять в теплих кріслах генеральських. Вони всі чекають, як би чого не вийшло, щоб погони їхні не полетіли, щоб їх на фронт не розжалували, не відправили. От. Тому отак ми втрачаємо, нам десь вдалося це отримати, цю радіолокаційні системи по визначенню там проти мінометів ворожих. Але
є до вас наступне запитання, слухаємо.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Да. Тамара. Пане Ігор, от ви розказуєте, що от Путін думає, його радники всі знають, ну Сурков, ви не могли згадати, Сурков там плани збудує. А в нас, мені просто цікаво, якби ви назвали, хто ж нас цим керує, тому що наш видатний полководець вибрав собі альтернативну службу. Тобто не займається, як він головнокомандуючий прямими обов'язками, а їздить як дипломат, і всякі дипломатичні. Він тільки оголошує перемир'я.
Ви вважаєте, що дипломатична робота не потрібна?
Я хочу сказати, що він займався своїми прямими, бо в нас йде війна, військове зіткнення і зброя, і йому треба займатися прямими обов'язками, в тому числі.
Ну, може, слава Богу, що він не займається військовою, бо він все ж таки не кваліфікований в цьому. Але може, треба було б поміняти міністра сьогоднішнього.
Слухайте, ну, ми насправді не знаємо всієї ситуації, яка відбувається.
Президент має займатися дипломатією і має виконувати.
Ми не будемо говорити, так.
Президент робити те, що він обіцяв з Майдану.
Скажіть, будь ласка, дивлячись на Іловайс, дивлячись на Донецький аеропорт, дивлячись тепер на Дебальцеве, і тепер, коли пан Сікорський заявляє, що якщо візьмуть Маріуполь, тоді ми вже точно будемо мати підтвердження, що не виконуються мінські домовленості і будемо якісь санкції заводити. У мене до вас питання, як людина, яка воює. Скажіть, будь ласка, чи не пора вже військовим брати в свої руки і планувати операції так, щоб не здавати і не гибли наші солдати там за цапову душу?
Дякуємо.
Ну, ви розумієте, що зараз пробувати десь якісь перевороти організовувати, це буде кінець для української держави.
І, власне, що значить військові брати держави. Свої руки? Це що, так. Військовий переворот? Ну, давайте будемо все-таки розуміти, що відбувається.
Давайте
і
будемо, справді, намагатися. От, я думаю, що є і в Генштабі розумні люди, і вищі офіцери є, і командири батальйонів, дехто з них народні депутати, не такі піарщики, як Семенченко, наприклад, а ну, ті, які ведуть ділову суперечку, дають якісь аргументи, чому діяти так, а не по-іншому. Я думаю, що ми ще повинні все ж таки діалогом з владою. Вона, ясно, що робить помилки, але якщо зараз хлопці будуть зніматися з фронту, йти там знімати чи президента, чи міністра оборони, їхати на Київ, то в ці дірки на фронті зайде ворог, і ми можемо через місяць мати його під Києвом. Тому давайте, хай воїни гарно воюють, а ті, хто не воюють, хай вони в Києві, в інших містах тиснуть на владу, без штурмів, але тиснуть і вимагають, щоб вона діяла в інтересах тих, що, хто на фронті, і виконувала свої зобов'язання, які вони рік назад на Майдані говорили.
Є наступне запитання, слухаємо вас.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Добрий день.
Це Ірина, Дніпропетровськ. Я, звісно, хочу не здравствуйте сказати, а героям слава, тому що то, что вы говорите, это елей для народа. Мы ждем этих слов, потому что, вы понимаете, вот совсем недавно я могла еще с какой-то копейкой прийти солдатикам в армию, а сейчас, то я уже последний раз, я уже ходила с какой-то пищей просто. А теперь уже не за что идти. Так кто у нас пятая колонна? Наша власть или мы, которые там хотим пойти с вилами на них? Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. И я знаю, что с такими героями, как вы, и мы, хоть и мы и старые, ничего не можем, но глотку Путину перегрызу.
Дякуємо за дзвінок.
Ну, якби не наші волонтери, якби не наші добровольці, я думаю, що ситуація була б схожа на кримську. Не зовсім така, ясно, що. Але дякуючи, Путін, мабуть, не чекав, що може такий волонтерський рух піднятися.
І добровольці,
рух
і взагалі всі, хто
на
фронті.
А добровольці і волонтерів, я вважаю, всіх, хто приніс навіть там в гастрономі якийсь там поклав пакет чаю, там ще якісь крупи, він також по-своєму допоміг. Хтось завіз потім це на фронт. Ті самі медикаменти, люди зараз хворіють, але частина купляють в аптеках і так само збирають і передають для нас.
Є ще запитання, слухаємо.
Алло, доброго дня вам.
Доброго дня.
Добре.
Ви знаєте, я вас слухаю, багато в чому згодний з вами, що зараз за рахунок народу наша армія, якби ми її спасаємо. А от скажіть, чому ті олігархи, які сидять у Верховній Раді, не діляться своєю державою? Те, що вони награбували у народу, залишається при них і ніяких дій. Ви розумієте? Люди розчаровані.
Дякуємо за дзвінок.
Ну, у нас недосконала система виборів, розумієте? Деколи дивляться, хто в першій п'ятірці, ну, там взяти Народний фронт, так? Там витягнули Таню Чорновіл, Михайла Гаврилюка з того, що роздягали Беркута на Майдані. взяли когось з комбатів, там поставили Терещука, то командир батальйону «Миротворець». А там десь 20-30-й, там уже бариги різні, які торгували і жили припіваючи при минулій владі, перебігли, поміняли посвідчення, там з одної партії в другу перебігли і далі керують. І ви що хочете, щоб вони вас вважали рівним собі, щоб як до громадянина до вас відносилися, щоб вони хотіли допомогти нашій армії. Вони впевнені, що прийде Путін чи там Захарченко, там, і вони із ними домовляться.
Ну, а з іншого боку, пане Ігоре, в нас вже питання взяти ситуацію з Семеном Семенченком, що це відбувається, так? Є він командиром Донбасу чи ні? Який також став народним депутатом? Тут видно все-таки питання взагалі фаховості людини, незалежно, можливо, навіть від її статків.
Тут є просто ще моменти слави, так? От Семен там став трохи зіркою і там виступав, і він уже почав трохи деколи говорити те, що не треба говорити.
Власне, зараз не про нього, про те, що справді нам важливо, щоб фахові люди були при владі. Пане Ігоре, дякую. На жаль, наш час завершено в ефірі. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас.
Будемо надіятися, що ця тяжка зима прийшла, а на весну все ж у нас будуть нові сподівання, нові перемоги, і нам поможе світ. Тому що ну, реально ми бачимо допомогу всього світу, вони розуміють, що наша війна справедлива, правда за нами, значить з нами Бог.
Це був Ігор Мазур, офіцер розвідувального батальйону Збройних сил України, відомий також як позивний «Тополя». Випуск провела Ольга Ксьонц. До зустрічі.
Радіо РФМ. Перше розмовне радіо. Ми прислухаємось до вашої точки зору.